Goeiedag, lieve luisteraar. Ons is vandag by die tweede hoofstuk van die kort boekie Nehemia in die Ou Testament. Ek het nou verlede keer so 'n bietjie vir jou van die geskiedenis vertel, hoe dat ou Nehemia, terwyl hy daar in haar pragtige stad met die naam van Susan gesit het, gesien het hoe dat daar 'n paar Judeërs aankom en hulle vertel vir hom, "Jo, maar wie hy, die tempel in Jerusalem is herstel, maar die mure lê nog al die tyd om." En hoe dat hy toe in sy hart gedring gevoel het om vir Here te vra, "Here, ek gaan vir die koning vra en as die koning vir my toestemming gee, dan wil ek graag daardie mure gaan herbou." Nou, luisteraar, ek wil nou graag vandag drie aspekte baie kortliks met jou behandel. Die eerste is hoe hy toestemming gekry het om die mure te gaan herbou. Dan die tweede aspek wat ek wil uitlig, hoe hy nie net toestemming gekry het nie, maar hoe hy ook dadelik teenstand ervaar het. En dan die derde aspek, die besluit om die muur te herstel. So is eintlik 'n hele proses gewees, hierdie aanloop, wat in drie afdelings in Hoofstuk 2 vir ons aangebied word. Kom ons lees dan die eerste gedeelte wat handel oor hoe dat Nehemia toestemming gekry het om die stadsmure in Jerusalem te gaan herstel. Vers 1 by Hoofstuk 2. Dit was in die maand Nisan, die 20ste jaar van koning Artasasta. Die wyn was voor hom, en ek moes dit optel en aan hom gee. Ek was nooit bedruk voor hom nie, maar die dag het die koning vir my gesê. Nou kom ons gesels eers oor hierdie versie, want jy sien, in hierdie eerste afdeling, kom ons dadelik agter, Nehemia is eintlik baie slim, hy wag vir die regte oomblik. Eers 3 maande later, hè, eers toe rig Nehemia sy versoek tot die koning om hom te laat gaan. Hy staan natuurlik, het ons verlede keer gehoor, in 'n vertrouensposisie aan die koninklike hof, waar hy elke dag die koning se wyn skink, nadat hy seker gemaak het dat daar geen gif in is nie. Hy plaas nou op hierdie spesifieke dag sy posisie op die spel om 'n persoonlike guns van die koning te vra. Nou moet ons onthou, by 'n vrolike geleentheid waar die koningin ook aanwesig is, trek hy die koning se aandag met sy stroewe houding. Hy hou sy gesig baie bedroefd. Die taktiek slaag, en dan kry hy vergunning om Jerusalem toe te gaan. Hy kry ook nogal uiteindelik by die koning die nodige aanbevelingsbriewe om die sukses van sy onderneming te waarborg. Nou, so sy skiet goed en die woorde daarna gaan getuig, het God sy goeie hand oor hierdie man gehou. Per slot van sake, liewe luisteraar, dit is mos die Here en niemand anders nie, wat Nehemia se plan laat slaag het. Net soos jou nou myne. Ons wil graag dikwels na die tyd die eer vir onsself opeis, maar dis die Here wat ons laat slaag. Nou het ons hier in die eerste versie gelees, die maand Nisan. Nou ja, dit is natuurlik die eerste maand van die Joodse kalender van destyds. Dit wil sê, in ons jaartelling is dit ongeveer in die maand April. Nehemia ontvang nou die berig in die maand Kislev, en hy kry eers in Nisan, soos ek net vir jou gesê, 3 maande later, eers die geleentheid om sy versoek aan die koning te rig. Die datum kan ons nou presies vaststel, want ek het vir jou gesê, in die boek Nehemia is ons in die buitengewoon bevoorregte posisie dat ons op grond van die inligting wat ons ook uit die argeologie gekry het en ook uit geskrewe dokumentasie die datums baie mooi kan vaststel. So hierdie datum is waarskynlik 12 April in die jaar 444 voor Christus. Hier staan, die wyn was voor hom. Nou moet ons onthou, die Persiese koning was gewoonlik alleen aan tafel, en slegs in uitsonderlike gevalle was die koningin ook saam met hom aan tafel. Nou is die vraag, het Nehemia miskien juist so lang gewag tot die koningin saam aan tafel was? Dit was hoe voorkom as die mens veral na vers 6 kyk, ek gaan net nou daarby kom. Dit was die taak van die skinker, om dan die wyn op te tel en eers daaraan te proe, ten einde seker te maak dat daar nie gif in die wyn is nie. Howelinge is in daardie tyd soms verbied om in 'n teneergedrukte gemoedstemming voor die koning te verskyn, want dit kon natuurlik geïnterpreteer word as 'n teken van misnoë of selfs van opstand of rebellie. Nou luister na vers 2. Ek was nooit bedruk voor hom nie, maar die dag sê die koning vir my, "Hoekom lyk jy so bedruk? Is jy dalk siek?" "Nee." "Hartseer dan." Ja, luisteraar, Nehemia se taktiek slaag baie goed. Hy was seker 'n goeie toneelspeler ook nog, behalwe sy goeie leierskapseienskappe. Want die betrokke dag fyns Nehemia nie vrolikheid nie, omdat hy wil hê dat die koning moet opmerk wat in sy hart aangaan. Artasasta is die dag eintlik in 'n baie goeie bui en met 'n speling van woorde, mens sien dit baie mooi in die Hebreëse taal, treurig van gelaat, treurig in die hart. Dis wat daar eintlik in Hebreëus staan, hè. Spreek die koning Nehemia aan. Nehemia was baie bang staan daar. Aangesien sy bedruktheid die koning kwaad kon maak en dieselfde Artasasta enkele jare van tevore beveel het dat die mure van Jerusalem nie herbou mag word nie. Gaan kyk gerus, maar as jy die geskiedenis weer 'n bietjie wil naslaan in Esdra 4, daar van die 17de vers af. Nou vers 3. Ek was baie bang. Maar ek het vir die koning gesê, mag die koning baie lank lewe. Hoe sal ek dan nie bedruk lyk as die stad waar my voorvaders begrawe is in puin lê en sy poorte verbrand is nie? Jy sien, Nehemia pak dadelik die saak aan. Na die aanhef stel hy nou sy versoek. Nehemia se verwysing na die verwoeste toestand van die stad waar sy voorvaders begrawe is, het natuurlik 'n tweerlei doel in hierdie verband, né? Eerstens, hy wil die koning oortuig dat dit vir hom wat Nehemia is onaanvaarbaar is. En tweedens, dat 'n stad sonder mure vir die koning niks beteken nie. Hy wil met ander woorde vir hom sê, weet jy meneer die koning, daai belangrike stad van ons is sonder mure. En as daar nou vyande sou kom en val die stad aan, dan is een van die bronne van u belastinginkomste daarmee. Jy sien, luisteraar, sowel die Jode natuurlik as die Perse het groot eerbied vir die grafte van hulle voorvaders gehad. Heel diplomaties vermeld Nehemia nie die naam Jerusalem nie. Dis interessant, né? Hy praat net van daardie stad van sy voorvaders. Vers 4 sê, toe sê die koning vir my, is daar iets wat jy my wil vra? Ek het 'n skietgebed opgestuur na die God van die hemel. Nou, let op, vir die koning is dit duidelik dat Nehemia iets van hom wil vra. Nehemia bid nou in sy eie hart dat God sy versoek vir die koning aanvaarbaar sal maak. Die gebed is weer eens 'n bewys van Nehemia se geloof. Nou wil ek dadelik ook net tussen hakies daar wys, liewe luisteraar, 'n skietgebed, want ons lees hier, hy het 'n skietgebed opgestuur. Jy geweet ons lees daarvan in die Bybel? 'n Geskiedgebed het natuurlik sy bepaalde plek. Maar hoekom stuur hierdie man 'n skietgebed op? Hoe durf hy dit waag? Omdat hy 'n verhouding met die Here het. Ons het 'n vorige keer nou al daaroor gesels, toe ek verlede keer die inleiding behandel het, dat Nehemia 'n besondere man van gebed was. Daarom moet jy en ek versigtig wees as ons nie 'n ordentlike verhouding met die Here het nie. As ons nie 'n goeie gebedslewe het nie, dan moet ons nie getroos voel as ons so van tyd tot tyd darm 'n skietgebed opstuur nie. Daar's niks met 'n skietgebed verkeerd nie, maar 'n skietgebed kan nie my normale gebedslewe vervang nie. Om die waarheid te sê, as 'n mens nie 'n verhouding met iemand het nie, dan is jy half skrikkerig om met 'n versoek na so 'n persoon te kom, is dit nie waar nie? Nou dan is dit mos ook waar in ons verhouding met die Here. Dis eers as ek 'n goeie verhouding met die Here het, dat ek, as ek haastig is, vinnig 'n skietgebed gaan opstuur. Maar as my gebedslewe net so nou en dan bestaan uit 'n skietgebed opstuur vandag en volgende week weer en 'n eksamen kom, dan moet ek weet, so 'n gebedslewe slaag nie die toets van die tyd nie. Maar goed, hy stuur nou eers 'n skietgebed op en dan in die 5de vers staan daar, en toe eers het ek vir die koning gesê, as die koning dit goed vind, as die dienaar op u goedgunstigheid mag reken, stuur my na Juda toe, na die stad waar my voorvaders begrawe is, sodat ek die stad kan herbou. Hy sê, indien dit vir die koning aanvaarbaar is, en indien hy aan sy getroue skinker 'n persoonlike guns wil bewys, dan versoek Nehemia die koning om hom na Juda toe te stuur. Jerusalem, luisteraar, word nog steeds nie by name genoem nie. Die doel met sy versoek is om die stad, soos hy dit noem, dit is die mure van die stad, weer op te bou. So hy sê wel duidelik wat hy gaan doen, maar hy sê nog nie dit is Jerusalem nie. Vers 6. Die koningin het langs die koning gesit. Hy het my gevra, hoe lang sal jou reis duur? Wanneer sal jy terug wees? Hy was die saak dis goedgesind. Hy het my die opdrag gegee. Ek het vir hom 'n tyd aangedui. Merk nou op, terwyl die koningin langs hom sit, staan daar baie pertinent. Met ander woorde, 'n geleentheid waarvoor Nehemia blykbaar al die tyd gewag het. En sonder om sy sewe adviseurs, van wie ons gaan lees nog, en wat ons ook teëgekom het in die boek Esra, hoofstuk 7 vers 14, dat die koning van Persië sewe adviseurs gehad het, sonder om hulle te raadpleeg, staan die koning Nehemia se versoek toe. Kan jy dit glo? Maar, let op die voorwaarde, dat die sending slegs 'n beperkte tyd sal duur. Nehemia het dit natuurlik as 'n goedgunstige daad van die koning beskou en hy het vir hom 'n tyd aangedui, staan daar hier in vers 6. Nou is dit nie vir ons duidelik waarom Artaxerxes, wat enkele jare tevore die herbou van die mure verbied het, nou wel sy toestemming gee nie. Moontlik was dit as gevolg van die verhouding wat daar tussen Nehemia en die koning bestaan het. Want Artaxerxes, soos ek nou hom uitgespreek het, dit is natuurlik dieselfde man as Artasasta, is maar net 'n wisselvorm, het 'n goeie verhouding met Nehemia gehad. En daarom waarskynlik het hy toestemming gegee. Nou luister nou na vers 7 en 8. Ek het toe vir hom gevra, as die koning dit goed vind, laat ek briewe kry aan die goewerneurs in Wes-Efraat, sodat hulle my vrye toegang kan gee tot ek in Juda aankom. Ek het ook 'n brief aan Asaf nodig, die opsigter oor die staatsbos, dat hy my kan voorsien van hout om die poorte van die vesting by die tempel te maak en vir die stadsmuur en vir die huis wat ek sal bewoon. My God het sy goeie hand oor my gehou en die koning het my versoek toegestaan. Nou ja, is dit nie wonderlik nie, liewe luisteraar. Nehemia benut die goedgunstigheid van die koning om sommer nog terselfdertyd twee versoeke op te rig. Hy vra briewe aan die goewerneurs. Dit wil sê, hulle was die provinsiale owerhede in die satrapie of die provinsie van die Wes-Efraat, sodat hy 'n vrye toegang kan kry. Dis amper soos 'n tolhek in ons tyd, luisteraar. Hy moet deur sekere ander ouens se gebiede reis. En as hy nou van die wêreldheerser toestemming kan kry, dan gaan hy nou nie moeilikheid kry nie. Maar nou vra hy 'n tweede ding. Hy vra 'n brief wat vir hom toestemming gee en dit wil hy nou rig aan Asaf. Nou let dadelik op, Asaf is 'n Joodse naam. Want hy was die hoof oor die staatsbos in Juda. Nou, ons weet nie vreeslik baie van hierdie bos nie. Daar word algemeen aanvaar, luisteraars, dat die bos so min of meer 11 kilometer suid van Jerusalem geleë was en dat dit later die tuine van Salomo genoem is. En daarom dink Bybelverklaarders dat hierdie die opsigter oor die staatsbos in Juda waarskynlik die man was waar Salomo ook destyds 'n plantasie gehad het. Nou goed, so lees ons dat hierdie hele gedagte om toestemming te kry in gebedsafhanklikheid van die Here geskied het. Dit was die eerste deel. Ek het gesê daar's 3 dele in die hoofstuk. Die tweede afdelingkie handel oor Nehemia kry nou toestemming, ja, maar ook teenstand. Mens kry daardie kort verhaaltjie net in vers 9 en vers 10. Kom ek lees dit vir jou. Ek het by die goewerneurs in Wes-Efraat gekom en die briewe van die koning aan hulle oorhandig. Die koning het offisiere en ruiters met my saamgestuur. Toe Sanballat, nou luister nou hier, begin hy nou moeilikheid kry. Toe Sanballat, die Goroniet en Tobia, die Ammonitiese amptenaar, dit hoor, was dit vir hulle baie slegte nuus. Hulle het dit as 'n groot ramp beskou, dat daar iemand gekom het wat iets goeds vir die Israeliete wou doen. Nou ja, soos die vyande van Juda en Benjamin alles in hulle vermoë gedoen het om die werk aan die tempel in die wiele te ry. Jy onthou nog, ons het daaroor gepraat toe ons Esra 4 behandel het. So probeer hulle nou ook weer om Nehemia, wat die mure rondom die tempel en die stad kom herstel, probeer hulle om Nehemia se werk ook tot nie te maak. Nehemia is echter baie vastgeslote om die mure om die stad te herbou. Hy slaag daarin om die inwoners van die stad en van die omliggende gebiede oor te haal om homselfs met hierdie projek te help. Met ander woorde, dit lyk vir my hierdie man Nehemia moes 'n uitstekende diplomaat gewees het. Want hy kom daar aan in Jerusalem, onthou nou, onder militêre begeleiding. Hy het hier halfpad langs die pad, het hy nou toestemmingsbriewe gekry om deur die gebiede van die konings van die Wes-Efraat te beweeg. En nou kom hy uiteindelik hier aan in Jerusalem. Nou moet ons onthou, luisteraars, volgens die Joodse papierie wat daar gevind is in 'n plek met die naam van Elefantine en uit die Samaritaanse papierie wat onlangs by Jericho gevind is, was Sanballat die gouverneur van Samaria. Waarskynlik het hy Regem, na wie daar ook in die boek Esra verwys word, opgevolg. Nehemia noem hom die Goroniet. Het jy opgemerk hier in vers 19? Nou waarskynlik was Sanballat afkomstig van 'n plekkie met die naam van Bet-Goron, wat ons in 1 Samuel 13 vers 18 kry. Nou, dit was eintlik 'n klein stuitjie aan die grens tussen Juda en Samaria. Nou is dit natuurlik ook moontlik dat Nehemia die woord verkleinerend gebruik het. Saam met Sanballat is daar ook Tobia. Hy was 'n Ammonitiese ambtenaar, dit wil sê die Persiese bestuurder in Ammon. Ammon, tussen haakies luisteraars, was 'n gebied oos van die Jordaanrivier. So hier het ons eintlik 'n baie klein stukkie berig tussenin. Is eintlik so 'n tussenverhaaltjie. Eers het dit gehandel oor hoe Nehemia toestemming gekry het. Toe sien ons, ja, hy het die toestemming gekry, maar hy het ook teenstand van sekere mense begin kry. En nou kom ons by die derde afdeling hier in Nehemia 2, van vers 11 tot aan die einde van vers 20, waar dit handel oor die besluit om die muur te herstel. Nou, ek dink ek gaan eers jou die verhaal vertel, liewe luisteraar, en dan kan ons so 'n bietjie meer na die detail van hierdie vers 11 tot 20 kyk. Jy sien, teen die agtergrond van hierdie vyandige gesindheid van die bure, is dit natuurlik vir 'n mens verstaanbaar hoekom Nehemia sy inspeksie van die muur in die nag uitgevoer het. Ons gaan dit nou lees. Die rommel wat op party plekke opgehoop gelê het, sê die Bybel, het hom egter nie toegelaat om die muur reg rondom die stad te ondersoek nie. Hy kon slegs die suidelike muur en 'n deel van die suidoostelike muur bekyk. Dit was egter genoeg om vir arme ou Nehemia te oortuig dat Hanani daar in Susan die waarheid gepraat het, toe hy gesê het, man, dit is 'n toestand. Die tempel is herstel, maar die mure het nog glad nie aandag geniet nie. Nou kom ons lees so 'n bietjie daarvan vers 11 en 12. Ek het in Jerusalem aangekom, en na ek 3 dae daar was, is ek die nag stilletjies uit met 'n paar manne by my. Ek het vir niemand gesê wat my God in my hart gelê het om vir Jerusalem te doen nie. Behalwe my rydier, het ek geen diere by my gehad nie. Onthou jy nog toe ons Esra die 8ste hoofstuk behandel het, luisteraar, daar by vers 32. Net soos Esra, wag Nehemia 3 dae, voordat hy met sy taak begin het. Nou, waarskynlik was dit 'n reinigingsperiode. En dan lees ons hier vers 11 en 12, in die nag onderneem hy nou 'n inspeksietog om vas te stel of daar nog bruikbare dele in die muur is. Met 'n klein groepie uitgesoekte manne en slegs sy eie donkie, reis hy in die nag om so sy plan geheim te probeer hou en nie die vyande binne en buite Jerusalem op loop te jaag nie. Vers 13 en 14 vertel, ek is die nag deur die dalpoort na die Jakkalsfontein en die Vullespoort toe en het die mure van Jerusalem nagegaan waar hulle afgebreek was en ook die poorte wat verbrand was. Toe ek by die fonteinpoort en die koningspoort kom, was daar nie plek vir my rydier om verby te kom nie. Nou die dalpoort waarvan ons hier lees, luisteraar, was natuurlik in die westelike stadsmuur, nie baie ver van die huidige Jaffa-poort nie, die van julle wat al in Jerusalem was, so dit was in daardie omgewing dat Nehemia nou op hierdie stadium was. Daar word ook hier gepraat van die dal van Hinnom. Dit is waar die plek was wat hier in die teks genoem word, die Jagalsfontein. Dit was so, sou ek sê, so 450 meter suidoos van die dalpoort. En dan was daar ook, lees ons, van die Vullespoort. Dit word ook soms genoem in ons tyd die Potskerfpoort. Met ander woorde, daar was verskillende poorte wat toegang tot Jerusalem verleen het, maar die goed lê alles in ruïne. Maar luister na vers 15. Ek moes in die nag met die vallei op daarna toe, sodat ek die muur kon nagaan. Daarna het ek omgedraai en is weer deur die dalpoort en terug huis toe. Met ander woorde, en dit is hoekom ek vers 15 lees, Nehemia beweeg in die Kedron-vallei op. Dis my baie opvallend, dat hy nie 'n inspeksie van die noordelike en die westelike mure onderneem het nie. Nou, ek dink die opgrawings wat gemaak is in die afgelope paar jaar, leer vir ons, dat Nehemia waarskynlik moes besef het, dat die oostelike muur van die stad totaal verwoes was. Daarom beweeg hy langs daardie roete terug na die stad toe. Ek wil nog net hier wys op vers 16 tot by vers 20 en ek wil dit oorsigtelik sommer maar met julle behandel soos wat julle dit sou sien as julle dit gaan lees. Want jy sien teenoor die amptdraers, dit wil sê die leiers, het Nehemia niks laat deurskemer nie. Op hierdie stadium sê hy vir hulle niks. Dis eers 'n paar dae later dat hy 'n volksvergadering by mekaar roep en dan skets hy, so sê vers 16 tot 18, die toestand van die mure wat in puin lê en eers dan roep hy die Judeërs op om dit te herbou sodat hulle nie langer bespotting en vernedering hoef te verduur van ander volkere nie. En net soos in die geval van Esra, gebruik Nehemia nie sy volmag nie, maar hy volg die weg van oorreding. Maar aan die woorde, hy ruk nie sy dokument wat die koning hom gegee het uit sy sak en sê, hoor jy, julle moet my help om die muur te herbou nie. Hy praat met hulle. Hy vra hulle samewerking. Want liewe luisteraar, as 'n persoon self besluit, ek gaan saamwerk, dan is dit natuurlik 'n baie beter werker wat jy saam met jou vir die taak het. En dit is nog 'n eienskap van hierdie leier, Nehemia. Hy gee nie bevel uit die hoogte nie. Hy vra mense se samewerking en hy werk ook inderdaad saam met hulle. As jy vers 19 en 20 lees, dan sal jy sien, die vyande van die Judeërs probeer nou al hierdie planne fnuik, deur dit belaglik te probeer voorstel en af te kraak as opstand teen die gesag van die staat. Die Persiese amptenare het natuurlik vroeër al die bouwerk in Jerusalem tot stilstand laat kom, deur koning Artasasta te oortuig dat die Judeërs met opstand teen die koning besig was. En nou probeer hulle dit weer. Hulle sê nou, hoekom wil jy hierdie muur herbou? Eintlik wil jy dit doen, omdat jy jou mense tot opstand wil lei, want seker wil julle nie meer belasting betaal nie. Hulle kom dus om as het ware Nehemia se goeie werk waarmee hy begin, verdag te maak in die oë van die owerheid, want daar sal hy moet stop. En daarom wil ek afsluit met vers 19 en 20. Toe Sanballat die Goroniet, Tobia en die Ammonitiese amptenaar Gesem en Arbir hoor wat ons doen, het ons uitgelag en smalend gevra, wat vir 'n ding is dit waarmee julle besig is? Wil julle in opstand kom teen die koning? Ek het hulle geantwoord en hulle gesê, die God van die hemel sal ons laat slaag in wat ons doen. Ons, sy dienaars, gaan bou. Julle het nog aandeel, nog reg in Jerusalem en geen historiese verband met hom nie. En hier sien ons, luisteraars, hoe dat hierdie man die moed van sy oortuiging hê om vir die ouens wat hom begin teestaan en hom belaglik wil maak vir sy eie mense. Hoe dat Nehemia vir hulle sê, hoorie son, ek wil net vir julle sê, ons gaan bou. Hy twyfel nie daaroor nie. En dan sê hy vir hulle ook 'n tweede ding baie reguit. Hy sê, julle moet onthou, julle het eintlik geen reg en aanspraak op hierdie stad waar julle nou sommer kom intrek het nie. Die Here het dit aan ons gegee. En daarom gaan ons dit herstel. Julle het nog aandeel, sê hy, nog reg in Jerusalem en geen historiese band met hierdie ou stad nie. Daar kan dus geen twyfel wees nie, Nehemia se leierseienskappe begin nou baie sterk na vore kom. Ek groet jou tot volgende keer in die wonderlike naam van ons Here. Tot dan, tot ziens.